Víte, že Škoda Favorit vznikla už před druhou světovou válkou? Tušíte, v jakém typu škodovky se vozili Jan Masaryk a Vlado Klementis? A nebo proč se v Mladé Boleslavi objevila americká královna krásy? Dnes se v pořadu Historie Plus budeme věnovat příběhům aut vyráběných v Mladé Boleslavi, v továrně, která loni oslavila 120 let existence. K poslechu vás zve Jan Sedmidubský.
Historie Plus.
Přijel jsem do Mladé Boleslavy, ale nikoli stylově, totiž vlakem, na místní nádraží Mladá Boleslav město. Za to jsem viděl ze zastávky odjíždět nekonečně dlouhý nákladní vlak s dvoupatrovými vagóny plnými škodovek. Denně jich tu vyrobí okolo 1200. Pochopitelně k téhle velkoleposti vedla poměrně dlouhá cesta. Když pak vyšlapete od vlakové zastávky po schodech na hlavní boleslavskou třídu, naproti přes křižovatku nemůžete minout Muzeum automobilky Škoda. Provázel mě kurátor muzea a vedoucí jeho archívu Lukáš Nachtman.
Před muzeem Škody jsou dva pánové, tedy jejich socha Laurín a Klement. Jak vůbec došlo k tomu, možná by bylo dobré to připomenout, že mladoboleslavská továrna Laurín a Klement tedy vešla pod křídla plzeňské škodovky. Proč tady není Emil Škoda?
S tou škodovkou je to problematické. Emil Škoda tu být nemůže, protože z Boleslaví nemá nic společného. Škodové působili v Plzni, tam rozvíjeli svoji strojírnu, až z ní udělali obrovský strojírenský koncern, známý po celém světě, ale odešli v roce 1919, prodali své akcie. A Mladá Boleslav se spojila s Plzní až v roce 1925. Takže v tehdy Škodové už v Plzni nebyly. No a proč k tomu došlo? Za Tatrou stál koncern Ringhofer, za Pragovkou stálo ČKD. A kdo stál za Laurinkou? Nikdo. A jestliže Klement potřeboval peníze na další rozvoj, na modernizaci, musel se spojit s dalším silným hráčem na trhu, no a to byla jedině plzeňská škodovka, která shodou okolností hledala nějaký další sortiment na doplnění toho, aby neměla jenom zbrojní výrobu. Takže slovo dalo slovo a dohodli se v létě 25.
První vlastně vyrobené auto, skutečně v této fabrice, v těchto prostorách dokonce, jestli se nepletu, jmenuje se Voiturette, krásný francouzský název, 1906, první automobil firmy Laurín a Clement. To skutečně vypadá ještě jako kočár, jak dlouho ho vyráběla továrna?
No tak, když si spočítáme, že za ten rok těch aut udělali 44, jestli dobové záznamy říkají plnou pravdu, no tak do 365 dnů skutečně ta produkce byla mizivá, všechna práce byla striktně ruční. No a tohleto auto prvních pár kousků se vyrobilo v roce 1905, no a od roku 6 začala sériová výroba.
Když potom se tady zkusíme dotknout toho panelu, tak tady vidíme nějaké technické detaily. Šoupátková aféra. Převzetím liberecké firmy Reichenberger Automobilfabrik získává Laurín a Klement licenci na výrobu takzvaných šoupátkových motorů. Špionáž závodu konkurence, aha, o co šlo? Špion odhalen, poslán domů.
Samozřejmě, že továrny si navzájem koukají přes rameno, co dělá ten druhý.
Tady šlo o to, že kdo si z továrny Laurín a Klement byl tedy poslán do...
K firmě Minerva.
Do Belgie, k firmě Minerva. A do závodu, v němž se vyráběly motory.
Tak, to byly tedy šoupátkové motory, bezventilové. To funguje na tom principu, že místo standardních ventilů sacího a výfukového se otevíraly otvory po straně válce, tak jak se pohyboval válec nahoru a dolů amerického vynálezce Charlesa Knighta, a tak, aby Laurinka to uměla pořádně vyrábět, no tak sledovala, jak se to vyrábí v té belgické Minervě.
K obvyklé výbavě prvních mladoboleslavských aut patřilo dřevěné obložení, na zadních sedadlech moderní plyšové látky, na předních kůže, to aby se to šoférovi občas trochu umazanému od oleje lépe čistilo. A samozřejmě volant vpravo, jsme v první republice.
Přistoupím tady k tomu, a to už je skutečné auto. Škoda Laurin a Clement 1929, typ 110. Temně zelená. Jakou rychlost takový vůz mohl vyvinout? Máme to tady někde napsané. 85 kilometrů, no tak reálně to byla třeba 60.
Asi tak, ono nejde jenom o to, co ten vůz umí, ale také, co dovolili tehdejší silnice. Takže ano, nějakých 60-80 kilometrů se dalo podle toho, jaká byla kvalita. Když se zkoušely vozy na konci 20. let, konkrétně luxusní vůz Hispano Suiza, tak si stěžovali ti pracovníci, že nemají ten vůz kde vyzkoušet a přes stovku, že se nemají kde dostat, byť by ten vůz měl umět zvládnout 135.
Pořád ale ještě boleslavských aut bylo málo. A to i na začátku éry, kdy Škodovka vstoupila do firmy Laurin a Clement. A byla ta auta vlastně příliš veliká, jenom málo kdo si je mohl dovolit. Stačí se v Mladoboleslavském muzeu ale otočit a přejít pár kroků k jinému regálu. A to doslova, auta jsou tu v několika patrech nad sebou a rázem se ocitnete o dalších 10 let dál.
Tamhle je Škoda Popular, bílá. Na boku vidím nějakou nálepku, to znamená, že to auto stále ještě závodí?
Je to tak, to je Popular, tak řečená malá dohoda. Byla to série vozů postavená pro jízdu zeměmi malé dohody. Samozřejmě sloužilo k propagaci národního hospodářství. Závodilo se s ním tedy ve 30. letech a závodí se s ním do dneška, proto je ta nálepka na boku.
Škoda Popular, to jsme asi neřekli, to bylo takové auto, které pomohlo Škodovcem vlastně prorazit poměrně masově a vyrovnat se s tou konkurencí.
Je to přesně tak. Automobilka Laurin a Clement byla největší automobilkou v Rakousko-Uhersku, ale tím, že se vyrábělo malosériově bez pásové výroby, výroba byla vesměs ruční a soustředila se na velké automobily, tak se před tu naší továrnu dostali Praga a Tatra. Na modernizaci po první světové válce Laurin s Clementem neměli peníze, a díky investicím z Plzně se tady postavily nové haly, zavedla se pásová výroba, zavedla se nová konstrukce vozů a to je právě hodnota toho Popularu, že přišel s novou konstrukcí, s úžasnou cenou, mohlo si ho dovolit více lidí a díky Popularu a související řadě větších vozů Rapport, Favorit, Superb se automobilka Škoda opět dostala na první místo v prodejích.
Kdo byl takovým typickým zákazníkem, člověkem, který si mohl koupit Škodu Popular?
Přece jenom tehdejší poměry nebyly takové, aby si auto mohl koupit každý. Nicméně v téhle době už reklama cílí i na ženy, takže Popular je první auto, u kterého se objevují ve větší míře inzeráty na to, že může žena řídit Popular, zejména byly ve formě kabrioletu. Ty větší vozy samozřejmě potom měli taxikáři, největší vládní úředníci a továrníci.
Název Škoda Favorit, stejně jako další dodnes používané značky Škodovek, nejsou vynálezem posledních 10 nebo 15 let. Důkazem je také impozantní limuzína z roku 1940, Škoda Superb.
Ty Superby se dělaly v různých verzích, od roku 34 do roku 49. Měly slabší motory od 2,5 litru do 3 litrů. No a tenhle konkrétní z toho roku 40, těch bylo pouhých 10 kusů, 8 kabrioletů a 2 limuzíny. A ty 2 limuzíny zůstaly v závodě, po válce se opravily a po přechodnou dobu byly zapůjčeny nejvyšším státním představitelům. Jeden vůz dostal Jan Masaryk a druhý Vlado Clementis. Takže ten vůz, který tady máme, s tím po druhé světové válce jezdil člověk, který je známý zejména tím, že byl vymazán z fotografie, jak nestojí vedle Clementa Gottwalda.
Takže Vlado Clementis. To je skutečně mimořádně impozantní auto. Obrovský prostor pro nohy vzadu. Tam člověk mohl téměř ležet. No. Čili to bylo auto užívané skutečně pro různé vládní cesty, ale z toho, co jste říkal, tak sloužilo tedy Clementisovi asi jenom pár let. Ta barva je taková trochu vínově červená, když člověk k tomu přijde blíž. Stupátko samozřejmě na kraji.
Je to něco mezi hnědou a vínově červenou, jak jsme dohledali nějaké původní nebo mezidobé vzorky. Úplně původně to auto samozřejmě bylo černé jako mnoho velkých limuzín, ale nechtěli jsme tady mít jenom černou, 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 takže jsme zvolili něco z toho mezidobí, co jsme našli.
Tak jako ostatně i plzeňská Škodovka, musela mladoboleslavská továrna za druhé světové války přizpůsobit svou produkci válečným potřebám a mnohé komplikace ostatně čekaly i na soukromé majitele aut v protektorátu. Mluvím opět s Lukášem Nachtmanem, šéfem archivu mladoboleslavské Škodovky.
Tak tohle je hlavní depozitář archivu.
Takže spousta krabic tady před námi s čísly, klasická vlastně archivní výbava. Favorit 2000, Superb armádní a pozor, tohle je zajímavá věc, Rapid na uhlí. Co to má znamenat?
V době druhé světové války byl nedostatek pohonných hmot, tak se vymýšlely různé varianty. Nejčastější byly různé generátory, které ze dřeva či z uhlí tvořily plyn a to auto potom jezdilo na nějaké tedy náhradní pohonné hmoty. Prostě nedostatek benzínu, nedostatek všeho tak, aby se dalo to auto použít, když je potřeba. Jsou to generátory na dřevoplyn, takzvaný gazogen, zejména firma Grunert to dělala.
No a tady je spoustu nápisů favorit, to ovšem se bavíme o favoritu, který byl předválečný. Už to auto tehdy existovalo pod tuhle značkou.
Ano, to je druhá polovina 30. let od roku 36. Ta slabší verze měla motor 1.8, ta větší měla 2-litrový motor. No a když už tedy to jméno bylo používáno v téhle době, no tak se k němu firma několikrát vrátila. Měla se tak třeba jmenovat i tisícovka, než se přišlo k číselnému označení, tak ten prototyp se jmenoval favorit. No a potom tedy to známé auto, vyráběné od roku 87.
K některým názvům se automobilka vrátila, k jiným ne. Hrajou v tom roli i nějaké třeba mezinárodní předpisy, smlouvy. Já vím, že třeba Superb se tak mohl jmenovat jenom díky tomu, že už kdysi takové auto existovalo pod tímto názvem.
Obecně platí, že nelze registrovat vlastnosti. Jestliže Populár je populární, Rapid rychlý, Favorit je předpokládaný vítěz a Superb je hrdý, nejlepší třešnička na dortu, tak jsou to vlastnosti, které obvykle patentovat nelze a dalo se tedy využít jen toho, že už takové vozy byly vyráběny a že už to je ve spojení s tou značkou.
Tady jsme před skříní, kde je spousta knih úředních a na tom jsou jenom čísla. Co v tom je napsáno všechno?
Záleží na době, kdy se co jak evidovalo. Můžeme vzít jednu z mladších knih, kdy třeba zjistíme, že vůz s tímhletím číslem motoru byla Octavie, vyrobená v červenci 60. Zjistíme, jakou měla barvu a že třeba tahle ta byla prodaná v Ostravě. Nicméně ta následující došla do Finska, ta další do Norska, další do Brazílie, další do Spolkové republiky. Takže je vidět, že i v tom roce 60 se exportovalo do celého světa.
To jsou tedy obecné údaje, například, že Mototechna, ale konkrétní odběratel to už nevíme. To.
Ne, konkrétní jména tady nejsou. Konkrétní jména jsou zhruba do nějakých 40. let, prostě v té době, kdy ta produkce byla poměrně malá, bylo možné to zvládat ručně.
Bylo to ještě evidovatelné. I tak to jsou mraky popsaných papírů. Tady jsou jména.
Tady jsou jména, konkrétně třeba tenhle vůz první 24671. Zjistíme, že to byla 4R, typ 4R, čtvrté série, šestisedadlová varianta, vyrobená v květnu 29 a šla do Opavy.
Elektrárenský svaz.
Opavský elektrárenský svaz a posléze
do Vodňan.
Do Vodňan, paní Kořenová.
Takže druhý majitel dokonce je tady tedy zaznamenaný. Ne?
Tak, pokud se to prodávalo v nějakým krátkým odstupu, třeba půl roku, rok, dva, tak ten druhý majitel tady je taky zaznamenán.
A k čemu to vlastně pro automobilku bylo důležité vědět, kdo si koupil? Jaksi z marketingových důvodů?
Asi chtěla vědět, koho může za pár let znovu oslovit, až přijde ta správná doba. Takže dokonce jsme tady našli seznamy institucí, kde si podtrhávali a červeně dopisovali, už mají
nemají peníze a podobně.
V letech po druhé světové válce se ovšem co do dostupnosti aut pro obyčejné lidi mnoho nezměnilo, spíš naopak.
Plnění a překračování plánu, to je náš boj za mír. Mladoboleslavská automobilka vjíždí do finále plnění plánu letošního roku. Na výrobě našich proslavených Tudorů tady pracuje mnoho mladých soudruhů. Někteří z nich opustí teď na podzim závod a nastoupí nejčestnější povinnost občana, povinnost obránce vlasti. Aby jejich odchodem neutrpělo plnění plánu, rozhodli se mladí branci, že až do svého odchodu na vojnu budou pracovat údernicky. A tak se všechny dílny rozjeli novým tempem.
Mít auto, to byl luxus, ale jediný, kdo vlastně na to měl, byl stát, anebo tedy export.
Ten stát určitě hrál významnou roli, různá ministerstva, i kancelář prezidenta republiky měla Spartaka a Octavii, nicméně to byly vozy čistě záložní pro případ potřeby a prezident a lidé z jeho kanceláře jezdili těmi velkými zahraničními vozy. Co je zajímavé a co se nám nepovedlo identifikovat u spousty záznamů je, že vůz odebral odběratel B nebo odběratel K a tam bohužel nevíme, jenom předpokládáme, že se jednalo o nějaké tajné složky.
Rostoucí poptávku po automobilech je možno uspokojit jen soustavným uplatňováním pokrokové techniky. Při výrobě vozů EŠ-440 a EŠ-445 se už značně využívá automatizace a mechanizace.
Posloucháte Historii Plus. Dnes je věnovaná historii mladoboleslavské továrny Škoda. S Lukášem Nachtmanem jsme ovšem narazili na další unikátní událost v historii tohoto závodu. Totiž, co mají společného americká královna krásy, vůz Škoda 440 a fotograf Wilhelm Heckl?
Máme tady album, které vzniklo v roce 57, když americký importér do Čech přivezl americkou Miss Charlotte Sheffield. Jsou to velice působivé fotografie, které se ale použily jenom velice málo, velice omezeně. A to se o Hecklovi třeba vůbec neví. Všichni ho znají jako fotografa přírodních scenérií, zejména hor. Ale to, aby mohl na ty expedice jezdit, na to si vydělával co by reklamní fotograf.
A můžeme se na ně podívat případně?
Určitě. Poposuneme nějaké regály. Ještě kousek.
Ještě dál.
Tady máme naše alba. Tady
skutečně
album.
To vypadá jako rodinné album, skoro na obalce napsáno Motokov.
Tak.
A tady čtu v upomínku na návštěvu Miss Spojených států Charlotte Sheffieldovou Mladé Boleslavy 1957 věnuje propagace Motokovu. Nějaký podpis pan Zapletal.
Tohle je z londýnského autosalonu. Americká Miss a vůz Škoda 450, předchůdce mnohem slavnější Felicie. No a tahle ta americká kráska v roce 57 navštívila Mladou Boleslav a při slavnostním otevření muzea v roce 2012 my jsme ji sem do Čech pozvali a měla z toho velkou radost.
Tohle taky fotil v Londýně Wilhelm Heckl tedy?
Tohle to nemám ponětí. Tahle ta konkrétně je tady prostě jenom přidružená, nicméně tyhle ty fotografie barevné, aby si posluchači udělali představu, bílý kabriolet, sedačky bílo-zelené, disky zelené, pneumatika s bílým lemováním. No a tahle ta kráska je tam buď v krásném kostýmku s kabátkem, anebo v kovbojském oblečení.
Kabátek černý, klobouček červený.
Klobouček červený.
Focené asi v Praze.
Je to focené v Praze, buď před katedrálou nebo před arcibiskupstvím a s bílým koněm. To kovbojské oblečení je modré. To nevím, jestli bylo focené ve Stromovce nebo kde.
Tohle je Pražský hrad.
Tak, tohle to je pod slavným balkonem na hradě. A co myslíte, kde jsou tyhle?
No to bude nepochybně Stromovka.
Já si taky myslím, no takže krásný bílý kůň. Mis v modrobílém kovbojském oblečku a Škoda 450.
Nadešla chvíle, kdy je na podvozech spuštěna a připevněna karoserie. A konečně tedy spatřujeme automobil Škoda 440 v podobě, v jaké nás bude reprezentovat při exportních dodávkách v cizině, nebo v jaké přijde do rukou nového a nedočkavého majitele.
No a jak vůbec došlo k téhleté kauze americká mis a české auto? To nebylo samo sebou.
Údajně to vzniklo celé tak, že která si americká televizní stanice jako hlavní cenu, které si soutěže, vyhlásila za první cenu vůz Škoda Spartak. Chopil se toho nějaký importér, chtěl z Československa odvést naráz 15 000 Spartaků, což samozřejmě bylo nemožné, protože roční produkce byla 20 000, tak to by si odvezl téměř roční produkci a to by socialistické hospodářství nezvládlo. No a aby zdejší úřady a odpovědné pracovníky přesvědčil, tak si sebou právě přivezl tuhle tu krásku. Ono, automobil a krásná žena, to vždycky patřilo k sobě a tady ji třeba vidíme s tehdejším ředitelem, panem Císařem.
Ale vy říkáte, že tyhle reklamní fotky vlastně moc nikde tedy nebyly zveřejněny nakonec.
No, když si vezmeme situaci, Amerika to byl úhlavní imperialistický nepřítel.
I v tom roce 57.
Jedná se o rok 57, takže právě to buržoázní soutěž krásy, taky se v Československu nesmělo volit. Jedna mis byla v 60. letech, když se uvolnila doba a pak to zase skončilo. No a my jsme v roce 2012 tu dámu pozvali do Čech, já jsem ji potom prováděl po Praze a vznikla série fotografií na tom samém náměstí před těmi samými vraty arcibiskupství, takže měla z toho velkou radost.
Odvezla si mi z Spojených států aspoň toho Spartaka, jak si, že v něm tedy potom jezdila, nebo ani k tomu nedošlo?
Údajně jí ho zabavil ten dealer.
Kromě samotného muzea a archivu mladoboleslavské Škodovky jsem chtěl rozhodně navštívit depozitář, ve kterém jsou vystaveny prototypy aut, které se nikdy nedostaly do sériové výroby. Ovšem cestou jsme nemohli minout restaurátorskou dílnu, kde se k nám přidal šéf restaurátorů Michal Velebný. Ta dílna je pod námi? Nebo
ta dílna je pod námi.
Tak jo, tak pojďme. Tak tady to vypadá jako autoservis obyčejný, ale rozhodně není. Auto ve stavu zrodu, znovu zrození. Co to je, pan Velebný?
Tak je to Popular Monte Carlo. Je to kupé, které bylo vyrobeno v roce 1936. Jeden z řady automobilů, který byly vyrobený po úspěchu na rally Monte Carlo v roce 1936. V lednu tam posádka Paul Hausmann dojela druhá ve třídě do 1500 a tento úspěch vlastně odstartoval výrobu 70-kusové série automobilů, které byly stejně výkonné jako ten automobil, s kterým tam startovali. A z této 70-kusové série bylo vyrobeno 20 v karoserii coupé a 50 jako roadstery. A tady to auto, které vidíte, tak to je úplně první vyrobené coupé Popular Monte Carlo. Je to přímo ten kus, který byl v roce 1936 vystavený na pražském autosalonu.
Kolik aut tady ročně zrenovujete?
To se těžko popisuje, protože renovace každého vozu trvá jinak dlouho, záleží na tom, v jakém stavu se dochoval, záleží na tom, jak byl kompletní, záleží na tom, jestli ho dáváme dohromady jako statický exponát pro vystavení v expozici nebo jako plně pojízdný exponát pro eventuální účast na all-time rally. Čili provádíme tady kompletní renovace ze stavu nálezového do stavu pojízdného, ale děláme i částečné renovace, kdy třeba automobil se dochoval v původním laku v pěkném stavu, má třeba pár nedobových doplňků, někde oloupaný lak a třeba od molu sežrané čalounění, takže tam se provádí částečná renovace toho, co je potřeba. Takže takovýchto částečně nebo úplně zrenovaných automobilů máme 2, 4, 5 do roka podle toho, jak práce pokračují, jak se to všechno sejde.
Já když se teď půjdu podívat na onu Škodu Popular, tak nálezový stav už to není, Ale k tomuhle vozu existuje někde motor, podvozek, všechno to, co tady teď nevidíme.
Tak, tento vůz byl vlastně začátkem těch 70. let zařazen do sbírky po nákupní akci 68 až 74. Byl koupený v relativně jakoby pohledném stavu, ale už nesl za sebou známky nějakého neodborného udržování. Byly tam drobné změny nějaké, které vyžadovala tehdejší legislativa, takže tam byly přidané z jiných typů vozů blikače, zadní skupinová světla a tak podobně. A při té údržbě došlo k některým zásahům na spodku vozu, například ten poslední majitel v dobré snaze zahodil dřevěnou podlahu a vyvařil tam plech a tak dále.
Třeba se bál, že mu to schnije, ta dřevěná podlaha.
No, ale naši předkové věděli, proč to dělají, ta dřevěná podlaha tam byla kvůli komfortu, protože snižovala hladinu hluku ve voze.
No vůbec, když se na to podívám, tak dveře jsou z dřevěného skeletu, vepředu před volantem taky dřevo. To je prostě polodřevěný vůz, když to trošku přeženu.
To, co jsem já zmiňoval v hlavní expozici, tenhle způsob výroby karoserie, kdy jde o dřevěnou kostru pobitou plechem, se používal až do výroby sedanů, který se začaly dělat v roce 1952. To byl tedy první vůz s celokovou karoserií.
K mnoha věcem jsme se v tomto pořadu věnovaném škodovácké historii nedostali. Například k otázce, proč se motor přestěhoval dozadu. Nebyly zmíněny státnické návštěvy Mladé Boleslavy. Nepodívali jsme se do depozitáře za prototypy aut, čili vlastně do skladiště škodováckých snů. A také nebyl dopovězen příběh novodobé Škody Favorit. To všechno vás totiž čeká v pokračování této Historie Plus za měsíc 9. dubna. Pro tuto chvíli vám za pozornost děkuje a loučí se Jan Sedmidubský.